Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie pensijų kaupimo stabdymą, turbūt antroji pakopoje, apie tai siūlo mąstyti ir siūlo šitą daryti socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kada bus galima stabdyti pensijų kaupimą, apie tai kalbėsimės, kokiom sąlygom, kalbama, kad dėl progresuojančios sunkios ligos, negalios, stichinių nelaimių tam tikrais atvejais, bet viską išsiaiškinsim nuo pradžių. Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo ministras, sveiki.
Labai diena.
Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, sveiki.
Sveiki.
Ir Tadas Gudaitis, Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidentas, sveiki.
Sveiki.
Gal pradėkim, Inga, nuo jūsų. Išgirdom tuos pasiūlymus, kad dėl sunkios ligos, dėl negalios galima būtų stabdyti, na, toks pasiūlymas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jis dar turės visą savo ciklą per įstatymų leidybą praeit, bet iš esmės jūs pritartume, tai didina pasitikėjimą pensijų kaupimu, tai didina sistemos atraktyvumą, tai atliepia žmonių lūkesčius ar ne?
Tai nieko nepakeis, nei gyventojų mąstyme, nei pasitikėjime. Nes iš esmės tai yra ne tie pokyčiai, kurių laukia šiuo metu žmonės, kurie yra per prievartą sukišti į šitą sistemą. Tai jau ne vieną kartą, sakiau, ir mano retorika nesikeičia, kad antra pensijų pakopa tai turėtų būti visiškai savanoriškas kaupimas pensijai. Ir mes neturėtume išskirti na, kažkokį vieną investavimo būdą, bet aš manau, kad mes visi bendrai, jungtinai turime skatinti žmonės rūpinti senatvę, galvoti apie ateitį, bet tai neturėtų būti proteguojama netgi valstybės kažkokia tai viena privati sistema. Tai šiai dienai Konstitucinis teismas na, padėjo ant stalo išaiškinimą ir iš esmės tas išaiškinimas dar labiau sujauks sistemą. Man labai labai keista, kad privatus fondai palaiko ir kažkaip tai dalyvauja tose diskusijose dėl priežasčių, nes iš esmės, kiek mes beparašytume šiandien priežasčių, tai bus atviras sąrašas, kurį bet kada, bet koks Seimo narys galės pildyti, nuimti ir kiekvieną kartą su kiekvienais pakeitimais mes turėsime visišką chaosą, kuomet žmonės na, realiai deda savo sunkiai uždirbtus pinigus ir, man atrodo, pagrįstas jų yra lūkestis, turėti bent kažkokią minimalią kontrolę tiem pinigam. Šiai dienai turime sistemą, kai dedu pinigus, bet toliau niekas nėra aišku.
Ir tai iš esmės jūs nepritarėt tų išimčių, sakykim, turėjimui, tai ką tada darom?
Mūsų aiški yra pozicija. Mes turime panaikinti automatinį įtraukimą, sistema turi būti savanoriška, žmogus pats turi nuspręsti, kad jis nori kaupti ir pats uždėti parašą, bet ne sistema už jį turi uždėti parašą. Ir mes turime leisti žmonėms pasitraukti tada, kada jie nusprendžia. Mes negalime laikyti žmonių įkaitais ir nustokime juos vadinti pilkavimuose, nustokime skleisti naratyvą, kad žmonės taiga gavę pinigus nesugebės su jais susitvarkyti, neinvestuos, išleis ir po to bus skurdžiai. Tai yra visiška nesąmonė ir tai yra labai gera strategija tam tikrų asmenų siekiant desperatiškai išsaugoti savo verslą.
Gerai, ponė ministrė, girdėjot profsąjungų argumentus, trišalę tarybą turėsit kitą savaitę ir išėjot su pasiūlymai šią savaitę dėl galimybės stabdyti ligos, negalios atveju, ten daugiau yra momentų. Vis dėlto, ko jūs siekiate ir kaip vertinat Ingos Ruginienės argumentus, kad iš principo reikia elgtis kitaip su sistema?
Siekiam didesnių pensijų ir norėjau pasianalizuoti ir išanalizavau, tai ar prisideda antra pensijų pakopa prie to ar neprisideda. Tai matau, kad prisideda, nes žmonės šiai dienai turi sukaupę apie 8 milijardus eurų ir vidutiniškai, lyginant su to, kas buvo nuskaitytas nuo atlyginimo ir ką dabar turi žmonės savo sąskaitose, tai turi vidutiniškai apie 3 kartus daugiau, negu kad buvo įmokėję.
Tai sistema veikia, iš esmės ji naudinga žmonėm, tą norit pasakyti.
Naudinga žmonėm, tiesa, kad mes ne visada ir ne visur tą parodydavome. Tai pavyzdys, kad irgi pats bandžiau pasižiūrėti, tai kiek man prisidėjo valstybė mokesčių mokėtojai, tai šiai dienai tos galimybės pasižiūrėti beveik nėra. Taip giliai sodros ataskaitose atsikapšius ir pačiam susisumuoti sumą galima pasižiūrėti, bet šiaip jau patogiai komunikacijos žmonėm apie naudą šitos sistemos, mano nuomonė, kad tikrai trūko. Tas pats pavyzdys, kad kiekvienas kaupiantis gauna 324 eurus, nu tai vat, jeigu susiskaičiavot, tai žinot, bet daugelis to irgi nežino. Tai
bet, ministre, kodėl tiek susierzinimo ir nepasitenkinimo? Vien pažiūrėjus radio klausytojų komentarus matosi, nepaisant to, kad jūs sakot, nu, žinot, gera prekė save giria yra toks lietuviškas posakis. Tai jeigu viskas gerai, tai iš kur to tiek susierzinimo visuomenė?
Tai vat klausimas, aš suprantu, kad anksčiau reformą darant ir buvo nuspręsta, kad gera prekė gir save, nes buvo padarytas automatinis įtraukimas ir reiškia, kad nebereikės reklamos, nebereikės pardavimo, nebereikės aiškinimo, kokia gera prekė ir buvo sumažintas administravimo mokestis dvigubai, nes anksčiau jisai būdavo apie 1%, dabar apie 0.5% yra ir EBPO analizė rodo, kad tai vieni mažiausi administravimo kaštai tarp EBPO valstybių. Bet nebėra reklamos, nebėra naudų pardavimo ir žmonės matyt, kad mato, kad savęs
prekia neparduoja. Trūksta reklamos. Gerai, dabar grįžtam prie tų išėjimo.
Aš nesakau, kad trūksta reklamos, tik reikia suprasti, kad reklama irgi kainuoja. Ir anksčiau buvo mokama už reklamą per administravimą mokėdavom, šiai dienai už reklamą nemokame. O nepasitenkinimas didžiausias, kur kyla tai, ką ir Inga Runginienė įvardijo, tai kad žmonės jaučiasi spaudžiami rinktis tam tikrą vieną ar kitą produktą ir žmonėms prievarta visais atvejais nepatinka. Tai būtent
siekiant, jis sako, reikia panaikinti tą spaudimą. Žmonės turi savo valią ramiai apsispręsti, o ne primiktinai automatinis kažkokiais įtraukimo mechanizmais.
Tai ir siekiame pakeisti tiek, kad vėlgi reikia suprasti, automatinis įtraukimas iš savęs nėra blogai. Aš automatiškai buvau įtrauktas ir aš džiaugiuosi, kad man nereikėjo įteikti prašymų, dokumentų, pildyti formų ir visa kita. Tai reiškia, kad tu automatiškai gauni produktą, bet turi būti galimybė jo atsisakyti. Tai žmonės pyksta, kad jeigu aš nenoriu, negaliu atsisakyti. Tai iš karto čia siūlome, kad kai žmogus ne tik, kad jau kai buvo įtrauktas, turėtų galimybę atsisakyti, bet kai jau prasideda nuskaitimai nuo atlyginimo, jo pensijai, kad jis dar kurį laiką galėtų apsispręsti ir sakyti, ne, žinot, gal vis dėlto man tos didesnės pensijos nereikia, aš šią dieną noriu gyventi ir jis turi turėti tokią galimybę. Tai mes tą kryptimį reiname, kad sistema būtų kiek įmanoma labiau laisvanoriška ir savanoriška. Tik reikia turėti omenyje vėlgi, kad kiekvienas sprendimas turi pliusus ir minus. Kur sakiau, buvo sprendimas mažiau reklamos, mažiau administravimo kaštų. Klausimas, ar tai pasiteisino ar ne, nes žmonės tada nepamato šitų naudų. Tai reikia komunikacijos parodyti naudas, o kad reikia daugiau savanoriškumo, kad žmonės galėtų apspręsti. Tai vat vienas mūsų siūlymas yra šitoj vietoj, kad kai jau nuskaitimai prasideda, kad žmogus galėtų sakyti vis dėlto ne, aš netaupysiu didesniai pensijai. Kitas dalykas, kad dabar susistabdyti, kai jau pradėjai kaupyti, galima tik tais 12 mėnesių per visą gyvenimą. Tiesa, didžioji dalis nėra ir šito pasinaudoja, tai vis dar gali pasinaudoti, bet mes irgi sakome, reikia daugiau duoti. Duokime 24 mėnesius kas 10 metų, tai reiškia, 20% viso kaupimo laiko būtų galima sustabdyti, nes ir nežiūrėkim kokios aplinkybės ir jokio sąrašo ir nieko. Žmogus nusprendė, kad jisai nori nebekaupti ir jisai gali sustabdyti ir nekaupę, tiesiog jisai pats nusprendžia. Taupyti ar ne, nes būna gyvenime aplinkybių, kur tu tiesiog nebegali šiai dienai net tų 3% atsidėti. Ir kitas dalykas jau yra, kur yra didelė diskusija apie atsiėmimą. Tai va čia apie atsiėmimą mes vis dar stengiamės laikyti siaurą sąrašą, kalbėdami, kad šita sistema buvo ir yra šiai dienai apie pensiją. Antra pensijų pakopa, nes yra norinčių sakyti, bet klausykit, man patinka, čia visai gerai tauposi, aš visai gerai susitaupiau ir tas valstybės prisidėjimas 324 eurai per metus prisideda. Man reikia kitiems tikslams, nežinau, nu, ar sveikatai, ar automobiliui, ar remontui. Yra priežasčių.
Būto pirkimų ir visokių kitokių garsai.
Taip, bet mes norėtumėm, kad čia vis dar liktų taupimas pensijai. Yra taupimo priemonių įvairių kitiem dalykam, čia turėtų būti pensijai, galima keisti, galima padaryti, kad čia būtų taupimas visiems gyvenimo atvejom, bet tada jau reikia didesnės reformos, tada reikia žiūrėti, ar valstybės prisidėjimas vis dar lieka, tada reikia žiūrėti, kiek ir kas administruoja tos kitus atvejus, kiek dėl to auga administravimo kaštai. Tai čia šioj kadencijoje padaryti tokią grandiozinę reformą, kad padaryti, kad čia yra nebe pensijai taupimas, o visiems gyvenimo kitiem atvejom, tai tikrai nėra įmanoma. Bet, kaip sakyti, tai yra įmanoma padaryti, bet netrumpuoju laikotarpiu.
Gerai, ponia Gudaitė, vat fondų valdytojų požiūrių, tie pasiūlymai tiek išėjimo, ką ministras sako, tas langas nebus labai platus, jis bus gana siauras išėjimo, bet, sakykim, dėl įtraukimo, dėl stabdymo yra šiek tiek demokratizuojama sistema. Jūs pritarėte šitiems pasiūlymams ar ne?
Tai gal dar atsakant į tą klausimą, porą momentų iš prieš tai vat, kalbėjusi pašnekovų. Tai pirmiausiai reiktų gal kalbėti apie tai, kodėl kalbama, kad pensijų pakopų reikia kelių, kodėl mes kalbam, kad reikia pensijai kelių šaltinių. Tai elementariai kalbam dėl to, kad pensija šiai dienai vidutinį atlyginimą gaunančio žmogaus, kuris šiai dienai rankas gauna 1300, nu ir atitinkama vidutinį atlyginimą gavo visą savo darbingą laikotarpį, atidirbo 35-40 metų, kaip sako profsąjungos sunkiai, jis gauna vidutinę pensiją, kur yra 590 eurų. Aš nelabai girdžiu iš kai kurių politikų, kaip padaryti, kad tas žmogus, toks žmogus turėtų gauti 1000 eurų pensijos. 1000 eurų pensija 1300 gaunančiam žmogui sudaro apie 70% jo pajamų.
Gerai, jūs norite pasakyti, to, bendros pakopos ne iš vietos tą augimą pasiekti.
Tai dėl to labiau, kad aš noriu pasakyti, tai, kad reikia daugiau numatyti šaltinių, nes valstybė per 30 metį, kaip būtų gaila, na, nesugebėjo tos pakeitimo normos pakelti daugiau nei 45%. Tai kad valstybė iš sodros ateityje ar dabar galėtų mokėti 1000 eurų pensijos, tai yra, nu, reikia pripažinti, neįmanoma. Tai dėl to yra ir sugalvota pažangiausiose pasaulio sistemose, kad yra papildomi būdai taupyti savo pensijai, kuriuos skatina ir valstybė, tam, kad ta mano pensija būtų didesnė. Tai kaupia mes kol kas tik 20 metų. Žmogus atidirbęs 40 metų gauna 590, 20 metų taupydamas, jis jau gauna tam tikrą priedą. Tai jeigu jis taupytų 40 metų, tai tas priedas, ką sako ir ministras, sudarytų net iki trečdalio.
Ar jūs norite pasakyti, kad didelė dalis nepasitikėjimo ir susierzinimo kyla iš to per trumpo laikotarpio, kuriam žmonės
trumpo
dalyvauja?
Trumpo laikotarpio ir labai dažnų keitimų. Kitas momentas, ką man labai keista girdėti iš profesinių sąjungų atstovės, na, rinkimų metai su tam tokiom skambiom frazėm, bet aš per 30 metų negirdėjau nei karto iš profesinių sąjungų, kad jos bent kokias pastangas įdėtų, kad būtų įkurti profesiniai pensijų fondai. Tai yra, kad ir darbdaviai prisidėtų prie pensijos. Tai šiai dienai dedas pats žmogus savo papildomai 3% nuo savo atlyginimo, prie to prisideda valstybė, skirdama paramą, na, valstybė nori, kad mes naudotumėm elektrą savo, skiria paramą saulės elektrinėm, na, valstybė nori, kad žmogus gautų didesnę pensiją, skatina tuos, kurie kaupia savo papildomai pensiją. Bet darbdavių indėlio arba profsąjungų vaidmens, kad va, įkurki mokytojų profesinį pensijų fondą iki šiol nebuvo.
Tai šito elemento, sako, trūksta, kad darbdaviai. Na, visą laiką ta diskusija, žinot, jeigu čia būtų darbdaviai sakyto, kodėl čia mes turim, žodžiu, grįžtant prie to, kas siūlo Sarmas.
Jo, grįžtant prie jūsų klausimo, tai sakyčiau, pirmiausiai, Konstitucinis teismas ir gerbiant tą sprendimą labai aiškiai pasakė, kad turi būti sąlygos, bet nu, pasiimti pinigus anksčiau pensijos iš kaupimo sistemos, bet turi būti labai labai išskirtiniai atvejai, kuomet kaupimas tampa betikslis. Tai kaip aš sakau, kada pensija ar sodros, ar iškaupimo yra betiksliai, tada, kai aš jos nesulauksiu. Tai mūsų supratimu šitie ministerijos ir naujo ministro siūlymai tikrai yra racionalūs ir įvertinant rinkimų kontekstą tikrai mes gerbiam tą poziciją ir palaikom. Kur mum kelia šiek tiek klausimų, kuomet mes žiūrim su geriausiam pensijų sistemom pasaulyje, kurios ekspertai pasauliniai pripažįsta. Tai jose visose dalyvavimas yra privalomas. Ten nėra tokių klausimų. Latvijoje dalyvavimas antroje pakopoje yra privalomas, ten niekas nediskutuoja apie tai. Yra dar keletas ir Europos, rytų Europos šalių, kur tai vyksta, bet vakarų Europos šalyse privalomai.
O kur tada pasirinkimo laisvė? Demokratijoje kiekvienoje garantuoja.
Na, tai vat prieinam prie to, kad lyg ir mes tą pasirinkimo laisvę labai akcentuojam, bet dabar atrodo, kad žmonės, kur yra sukaupę tam tikrą savo turtą, tai yra sukaupę tik šitoj sistemoj, kurioje yra žmonės sukaupę, neišleidę apie 8 milijardus eurų šiai dienai. Kodėl taip atsitiko? Dėl to, kad žmogus periodiškai savo atsideda. Nėra didelių pasirinkimų, na, laisvė kainuoja. Dėl to ir kaupė. Valstybė prisideda, ką sakė ministras. Gražai yra. Administravimas tikrai lyginant pasauliniam lygiai tikrai yra, na, jisai kaip čia adekvatus ir tikrai žemas. Tai tos dedamos jos ir deda. Laisvės yra trečioji pakopoj, laisvės yra indėlyje, laisvės yra investicinėje sąskaitoje ir panašiai, bet tuose instrumentuose atrodo, kad pinigų nėra ir dabar politikai tiesiog mato tą didelį pinigų sumą, ateina rinkimai, na ir nori populistiškai padalinti, bet 1000 eurų pensija tai labai labai nutolinti.
Gerai, 1000 eurų pensija, tie pasiūlymai, jeigu dar labiau atidarant sistemą reformoms, atitolintų, jūs Inga Ruginienė norit sugriauti viską, kas taip sunkiai, 20 gerų metų sunkiai kuriama, ar vis dėlto nemanot, iš vis nematot prasmės, kad ta perkeitimo norma bus didesnė, kad žmonių ilgainiui pensijos bus didesnės ir tas priverstinumas yra vardan žmonių, o ne dėl kažko kito?
Čia pripratau, žinokit, kai tik tai pradedi ginti darbuotoją, tai tas veiksmas visą laiką yra kaip sutraktuojamas kaip sistemos griovimas. Tai be abejo, kad tam tikrą sistemą galbūt reikia sugriauti, kad mūsų darbuotojams būtų gerai ir kad jie jaustųsi oriai savo darbo vietose. Tai vat noriu pasakyti, kad su jūsų antra pakopa, tas, kas gavo iki 500, kai gauna dabar pensiją iki 500, tai jis 100 metų nepasieks 1000. Tai čia tikrai nereikia meluoti apie tą privalomumą, kur jūs kalbate apie kitas šalis, tai ten ant tiek yra skirtingos sistemos ir visiškai skirtingas modelis, kaip pavyzdžiui, tas pačias Skandinavija, tai ten nepelno siekiančios organizacijos administruoja, bet ne verslo, kaip jūs atstovaujate būtent bankus pagrindinių šalies. Tai iš tikrųjų lobistai prisibeldė prie rytų Europos šalių tokių kaip mes, nes tik ten ir galėjo kišti savo nosį ir dėl to mes turim tą sistemą, kurią turim. Bet dabar pasižiūrėkim, kas laimingas. Iš tikrųjų, labai svarbu pasižiūrėti, o kas laimingas? Ogi laimingas tas, kas uždirba pakankamai didelės pajamas. Tai yra dažniausiai daugiau negu 1,5 VDU ir toliau, tai taip, jie yra laimingi. Šita sistema yra sukurta turtingiesiems. Kuo daugiau turi pajamų, tuo yra šansas daugiau tuo daugiau yra šansas yra sutaupyti. Bet jau ekonomistai yra paskaičiavę, kad iki vieno VDU visiškai neapsimoka kaupti. Nes tas mitas, vat noriu jį sulaužyti, apie kurį kalba, kad jeigu tu netaupysi papildomai, eisi į pašalpinių eilę. Tai jeigu tavo pajamos visą gyvenimą buvo mažos, tai kaip tu prašiai paramos, bet dirbdamas sunkiai ir su mažom pajamom, taip ir tu į pensiją išėjęs prašysi paramos, nes tu nesusitaupysi. Dabar žmonės išeina į pensiją, ką jie gauna, nuo 40 iki 60 eurų per mėnesį, tai yra ta suma, apie kurią kalbat, kad va staiga orę senatvę mums užtikrins, tai yra visiškas yra manipuliavimas ir skaičiais ir faktais vardan išsaugojimo na, pelningo verslo. Ir
ministrė, tikrai sakyti. Sistema turtingiems palankės negerokai nei mažiau uždirbantiems?
Priešingai, kadangi prisidėjimas visiems yra 324 eurai nepriklausomai nuo pajamų, tai nesvarbu, ar žmogus daug uždirba ar ne, jisai gauna vienodą sumą. Tai tam, kuris uždirba mažesnę sumą, sąlyginai valstybės prisidėjimas ir valstybės indėlis, toj sumoje, ką jis yra sukaupęs, yra didesnis.
Na, bet jūs apie valstybinę paramą kalbat, bet bendrai, sakykime, finalą sukaupimo žiūrint.
Mes kalbam apie... Jūs norit pasakyti... Vytautai, jūs norite pasakyti, kad dabar jūs skatinate sistemą, kuri taupo žmonėm biudžeto sąskaitą. Tai man atrodo, šita sistema turi taupyti žmogaus indėlio sąskaitą. O dabar jūs gyrėtės sistemą, kai iš biudžeto tam tikrą, tai jūs išskirkite tą dalį tiem, kas sodroje yra pensininkam, išskirkite tą dalį pensininkam ir padidinkite pensijas ir nereikės jokios antros pakopos.
Pone ministrė.
Leiskit pasakyti, tai žmonėm, kurie mažesnės pajamas uždirba, kadangi visiems yra fiksuota suma, prisidedame daugiau. Pasižiūrėjome pagal pajamas, kiek kaupia žmonės, kiek nekaupia, tai nėra skirtumo. Tai yra žiūrime, kad kaupiančių ir nekaupiančių dalis visose pajamų grupėse yra vienoda. Tai reiškia, tiek didesnės pajamas, tiek mažesnės pajamas uždirbantis kaupia sąlyginai vienodai. Vienas dalykas, kitas dalykas, kad matome, kaip aš sakau, vidutiniškai suma yra patrigubėjusi tų žmonių, kurie yra idėja. Tai aš suprantu, kai sako, kad mažai 300 eurų, daug ar mažai. Bet jeigu idėjai 100 eurų, tai gal visai neblogai. Jeigu idėjai 1000, tai turi 3000. Tai suma patrigubėjusi vidutiniškai ir tai yra neblogas rezultatas. Aišku, tai yra su tuo vadinamu valstybės prisidėjimu, kas yra mokesčių mokėtojų prisidėjimas. Bet vėlgi, nu tai kas tos mokesčius sumoka? Tai patys darbuotojai ir sumoka tos mokesčius. Tai kad žmonės patys save paskatina taupyti ir uždirba paskui daugiau pinigų, nėra blogai. Investicinė grąža šiai dienai yra apie 2,4 milijono eurų. Tai yra žmonės kaupintis 770 tūkstančių Lietuvos piliečių yra savo užsidirbęs 2,4 milijardo. 2,4 milijonų. Tai milžiniška suma, aišku, per žmonės, kai išdalinsim, tai nesigauna tiek ir labai daug, bet žiūrint, ką lietuviai ir kur taupo, tai čia yra populiariausia taupimo priemonė. Apskritai. Ne tik kad pensijom, bet apskritai.
Jis neturi pasirinkimo.
Jie iš tos pusės veikia, kad reikia pasirinkimo daugiau, tai taip, mes tą ir siūlome, bet jeigu mes šnekame, kokios yra alternatyvos, tai kaip galime padaryti, kad būtų didesnė pensija. Vienintelė, ką aš girdėjau, diskusija buvo su Algirdu Sysu, tai jisai sakė, kad nuimkime prisidėjimą prie dirbančiųjų didesnių pensijų ateityje ir duokime šitą sumą mažiausias pensijas šiai dienai uždirbantiems. Taip, tai yra sprendimas. Bet ar tai išspręsime ateityje didesnės pensijas? Ne. Tai reiškia, kad mes padidinsime šiandien pensijas, kurie uždirba mažiausias bazinės pensijas. Žmonės vėlgi taip, kurie turėjo mažas pajamas, arba dažnu atveju nedirbo, arba dirbo ne visą laikotarpį. Tai siūlymas vienintelis alternatyvus, kalbant apie didesnės pensijas, buvo šiandien padidinti esamų pensininkų pensijas ir į ateitį nežiūrėti. Tai va čia ir diskusija politinė bus, apie ką mes kalbame, apie šiandieną ar apie investavimą į ateitį.
Mhm,
tai,
visą žinot, laiką tas ginčas ir nervas yra tarp to šiandien pravalgom, ar rytoj šiek tiek turėsim, žinot, ar žvirblis saujos, ar briedis girioj, kaip ten sako.
Taip, ir tai yra politinė diskusija, ar šiandien geriau pagyventi ar ateityje. Tik va reikia nepamiršti, kad investavimas šiaip yra geriausias būdas uždirbti pinigus. Tai mes visi uždirbame visų pirma dirbdami patys ir už kiekvieną valandą gauname, tada kažkas tampa vadovais ar verslininkais, tai uždirba jau iš kitų žmonių darbo laiko. Nežinau, vadovui užtenka ir verslininkui, kad 100 žmonių jam kiekvieną 100 eurų uždirbtų ir jau 10 tūkstančių per mėnesį. Nebloga suma, bet geriausias būdas, lengviausias yra, kai pinigai uždirba pinigus. Ir lietuviai šitoje vietoje atsiliekam nuo Latvijų, bet taip, mes turime jau apie 8 milijardus piliečiai, 770 tūkstančių pinigų, kurie uždirba kiekvieną dieną vėl pinigus. Ir kuo tu sumo auga, tuo turtingesni lietuviai daros. Ir tai yra neblogai, tai yra šiaip netgi gerai. Aišku, aš girdžiu tą nepasitenkinimą ir žmonių spaudimą. Man atrodo, kad reikia nespausti, bet skatinti ir aiškinti per pozityvą ir parodyti naudą. Tai vat tokie sprendimai.
Sugebėsim parodyti naudą, vis dėlto Inga, jūs įtikina, kad per mažai daroma, kad parodyti naudą, kaip sakė ministras. Per mažai.
Skirtingo lygio diskusijos. Tai, kas buvo prieš 5 metus, kai mes dar neturėjom gausaus išėjimo į pensijas ir realias istorijas, kai žmonės pamato, kad ten tų pinigų beveik nėra, kai mes neturėjome tų istorijų, kai dabar gali žmogus bet kuris atsiversti ir pažiūrėti savo rezultatą ir dėja ministrė jį nemato 3 kartus didesnių skaičių, apie kuriuos jūs kalbate.
Tai dar kartą sakau, mes rodome visą grąžą.
Dar kartą sakau, tas, kas uždirba didelės pajamas ir didelius atlyginimus, tai jų rezultatas galbūt atrodo ir įspūdingesnis. Bet dėja žmonių, kurie, jūs sakot, reikia visi turi investuoti. Tai be abejo, kad turi investuoti, bet kai kurie neturi iš ko investuoti ir čia yra problema, kurios mes nesprendžiame. Bet ką mes darome? Mes padarome populiariausią priemonę investuoti per automatinį įtraukimą, tada mes kaltinam žmonės, kad jūs negalite išeiti, nes jūs pilkamasi išleisite
kokią šalietuvę ar dar kažką.
Jo, būtent, niekas
neš. Jūs tik apie tai ir kalbate. Kitas dalykas, kodėl 12 mėnesių vieną kartą gyvenime galima sustabdyti įmokų mokėjimą, kas čia per nesąmonę, kodėl aš negaliu sustabdyti tiek, kiek man reikia.
Nu, dabar siūloma, kas 10 metų 24 mėnesiam
leis. Čia yra visiškai nesprendimas. Aš esu savo pinigų savininkė ir aš turiu turėti galimybę sustabdyti tiek, kiek reikia kartu ir tokiam laikotarpiu, kuriam man reikia, suprasdama, kad rezultatas gali būti galbūt ir kitoks.
Tadai, dėl turtingų jūs norėjote įsiterpti. Jūs nesutinkat, kad iš esmės palankesnė daug uždirbantiems šitą sistemą, šitą tvarką?
Tikrai ne, vat ką ir sakė ministras, kad ta valstybės prisidėjimas jis yra ženkliai reikšmingesnis tiem žmonėm, kurie gauna mažesnės pajamas, sakykime, ar mažesnį negu vidutinį, nes prisidėjimas yra nuo vidutinio. Tie, kas yra, turi daugiau pajamų, vėlgi, kaip ir kalbam, jie turi ženkliai daugiau galimybių taupyti, jie gal ir kitur sutaupo ir panašiai, o ta sistema yra sudėliota taip, kad jinai yra tikrai orientuota į tuos, kurie mažiau uždirba, jie gauna daugiau paramos, jie potencialiai gali daugiau sutaupyti, negu tas, kuris yra turtingas nuo jų atlyginimų, nuo jų sumos. Ir šitoje vietoje, nu, man va, tas manipuliavimas skaičiais tikrai toksai nu, labai... Liūdina,
gerai, kas būtų tada, jeigu būtų daugiau galimybių žmonėm pasirinkti, išeiti, ką siūlo iš esmės profsąjungos, kad nu negali laikyti įkaitai žmonių visų?
Aš tai sakau, laisvė kainuoja. Tai mes turim tų taupimo instrumentų, kur yra laisvė pasidėti indėlį, kur yra laisvė nusipirkti akcijų, nusipirkti fondų, obligacijų. Na, ten tos turto nėra sukaupta. Kodėl? Nes, na, žmogus, aišku, net Nobelio premijos yra duotos ekonomistų, štai nežinau, kokius gerbiamą Ruginienę skaito, kad kuo žmogus turės daugiau laisvės, tuo jis tuos pinigus lengviau išleis. Ir tam, kad sistema veiktų masiškume, reikia tam tikro pastumėjimo, reikia tam tikro
Reikia tam tikro disciplinos, sakot, ir spaudimo galbūt netgi švelnaus ar stipraus žmonėms. Gerai, tokios jūsų pozicijos. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais. Inga Ruginienė, Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė, ministras Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo, ir Tadas Gudaitis, Lietuvos investicinių ir pensijų fondų valdytojų asociacijos prezidentas. Gražaus savaitgalio, ačiū, kad klausotės ir pasilikit su mūsų programa.